radijski roman.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Prisluhnimo osmemu delu radijskega romana. Pier Giorgiova odločitev za to je zorela več let. Od takrat, ko je leta 1918 prvič spoznal dominikansko duhovnost, je imel dovolj časa in priložnosti, da je zaznal klic k življenju laičnega dominikanca. V redu je našel način, kako služiti kot priča resnice v duhu velikega španskega svetnika Dominika de Guzmana, ki je leta 1250 ustanovil red pridigarjev ali dominikancev, kot so postali znani. Leta 1923 je Pier Giorgio globoko ganjen, v solzah, izrekel končne zaobljube v kapeli naše milostne gospe v Torinski cerkvi svetega Dominika z očetom Franceskom Robotijem kot duhovnim spremljevalcem. Pater Martino Stanislao Gilet, vrhovni predstojnik dominikancev v tistem času, se je spominjal, kako je ob njegovem obisku Torina leta 1922 ob prazniku svetega Dominika naredila nanj vtis majhne skupine študentov, ki so kot laični člani vstopili v red. Vsi so bili prijetni, toda eden je posebno pritegnil mojo pozornost, ker je bil izjemno očarljiv. Tako je izžareval dobroto, da je ljudi kar vleklo k njemu. Njegovo ime je bilo Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio je bil eden od te izbrane skupine mladih, ki si je v tistih časih našel na vsaki univerzi. Posameznikov, ki so hrepeneli po nadnaravnem, kar je resnično znamenje apostola. Zanj je bila vera vedno način življenja, bila mu je obenem luč in moč, ki je osvetljevala in navdihovala vso človeško dejavnost. Nič ni bilo zunaj njenega dosega, obenem pa je imela moč, da razširi vse v življenju. Pier Giorgio je imel v svojem kratkem življenju le toliko časa, da je bil študent, toda že takrat je bilo jasno, kakšen človek bi postal. Neravno značilen intelektualec, to je nekdo, ki življenje posveča filozofiji, temveč bolj mož akcije, odločen, da svojo filozofijo nameni služenju življenju. Pier Giorgio je imel še en razlog, da je bil srečen kot član dominikanske družine. Sveti Dominik je bil globoko vdan Devici Mariji in po tradiciji je prav Marija naučila svetega Dominika moliti rožni venec. Kot pobožen privrženec svetega Dominika je Pier Giorgio nosil rožni venec v žepu jopiča in ga je vzel v roke kjerkoli in kadarkoli, da je molil. Pier Giorgio je nekoč pokazal na svoj rožni venec in pripomnil: svojo oporoko nosim v žepu. Svetniki so rekli, da je vdanost Devici Mariji znamenje predestinacije, in Pier Giorgiovo svetost lahko razumemo le v luči njegove vdanosti Mariji, zgledu posvečenega življenja ter viru navdiha in usmeritev za vse svetnike v vsej zgodovini cerkve. Na družbenem inštitutu, kjer je Pier Giorgio preživel veliko šolskih let, je bila uveljavljena tradicija pobožnosti Devici Mariji, ki je izvirala iz leta 1889, ko je bila ustanovljena Marijanska kongregacija. Kmalu po prihodu v šolo se je Pier Giorgio pridružil skupini, ki je bila takrat pod duhovnim vodstvom očeta Piera Lombardija. Pier Giorgio se je pridružil tudi družbi rožnega venca in marijinim vojakom, veji katoliške mladine v torinski župniji La Crocetta. Pier Giorgio je razkrival močno in iskreno ljubezen do Device Marije, ljubezen, ki jo otrok čuti do matere. Na vrata svoje spalnice je obesil čudovito molitev svetega Bernarda k Devici Mariji, ki jo je našel v Dantejevem raju in si jo je skrbno pisavo prepisal. Devica, mati, si nuhči prelepa in kot nihče ponižna in visoka, obljuba davna Božjega si sklepa. Človeško je naravo tvoja roka povzdignila tako, da izvolila beseda za svoj dom je nje otroka. Ljubezen večno ti si zanosila, ki v njeni tugor koti zopet živi, nebeška roža je tak cvet rodila. Tu gori tvoj obraz nam ljubeznivi je sončna luč, a zemlje umirajoče studenec upanja si neusahljiv. Tebi, gospa, toliko je mogoče, da želje mu letijo brez peroti, kdor prosi, a poklicati te noče. Ne le, da ti pomagaš nam v dobroti, proseči duši večkrat nepozvana, iz srca rada prihitiš naproti. Usmiljenje, pobožnost sta ti dana in veličina v tvoji duši mili, krepost ustvarjena, prav vsa je zbrana. Pier Giorgio je molil te besede na glas, nato pa še Salve Regina, dve od njegovih najljubših marijinih molitev. Tako kot Dante je tudi Pier Giorgio sanjal o resnično sveti cerkvi in ljubil Marijo Božjo mater, ki najbolj spominja na Kristusa. Pier Giorgio je molil v številnih turinskih cerkvah, posvečenih Devici Mariji. Ob praznikih je sodeloval v marijanskih procesijah in pogosto je pomagal nositi baldahin nad kipom Device Marije po ulicah katere od turinskih sosesk. Za javno udeležbo na verskih procesijah je bil v tistem času velikih političnih in družbenih nemirov potreben znaten pogum. Verske procesije so pogosto naletele na sovražnost tako komunistov kot fašistov in sodelujoči v procesiji Devici Mariji po ulicah Torina so tvegali žaljivke in celo telesne napade. Pier Giorgio se je s temi neizogibnimi spopadi soočal odločno in mirnega srca. Pier Giorgio je bil tesno navezan na svoje prijatelje in se jih je vedno spominjal v molitvah ob vznožju kipa Madone iz Orope. Izidoru Boniniju je pisal: "Jutri bom kot ponavadi pred odhodom iz Poloneja odšel do Orope, da molim v svetišču. Ob nogah device bom molil zate." Oktobra leta 1924, ko je Marco Beltramo odhajal na urjenje za pilota, je Pier Giorgio zapisal: "27. bom odšel na Oropo in molil zate ob nogah kipe Črne Madone, kolikor so pač vredne moje molitve. Takoj, ko se vrnem v Torino, ti bom poslal spominek. Rožni venec, izdelan iz semen kakšne vrtne rastline, na katerega bom pritrdil medaljo Loretske Marije. Naj te Devica Marija varuje, ko boš jezdil z vetrom." Pier Giorgio je izdeloval rožne vence iz semen rastline, ki je rasla na družinskem vrtu v Poloneju. In te rožne vence je potem dajal kot darila svojim prijateljem. Tako jih je opozarjal na nujnost molitve in predanosti Devici Mariji. Več let pozneje je Marco Beltramo omenil, da je najzanesljivejši način, s katerim je Pier Giorgio dosegel zvezo z Gospodom, skrivnost njegove duhovne popolnosti, njegova popolna vdanost Mariji. Vsi svetniki so napredovali k zvezi z Bogom v šoli Device Marije. Sveti Ludvik Monfortski je rad dejal: "Kjerkoli Marija požene korenine v človekovi duši, ta vidi čudežne milosti, ki jih je sposobna ustvariti le ona. Po Mariji se srečamo s Kristusom in po Mariji nas želi Bog vse pripeljati k svetosti." Smo pri 6. poglavju: Življenje v duhu. Nekega dne je oče Regini na ulici v Torinu naletel na Pier Giorgia. Pozdravila sta se in oče Regini je Pier Giorgia vprašal, kam je namenjen. Pier Giorgio je rekel, da gre v cerkev naše Gospe Tolažnice. Toda ker je ravno naletel na očeta Reginija, je duhovnika prosil, če bi ga lahko spovedal. Duhovnik je privolil in svetoval, da odideta v bližnjo cerkev svetih mučencev. Toda Pier Giorgio je ustrajal, da to ni potrebno. Ne, ni treba v cerkev, svojih grehov se lahko spovem kar tukaj. Pier Giorgio je takoj snel čepico, naredil križ in začel spoved. Ta zgodba, ki jo je več let pozneje povedal oče Regini, zajema bistvo Pier Giorgiove spontane in odprte vere. Bil je spoštljiv, toda ne da bi bil pretirano formalističen. Nikoli ni skušal prikrivati svoje vere, vendar se tudi ni jemal preveč resno. Papež Janez Pavel II. Je med obiskom v Torinu aprila leta 1980 omenil Pier Giorgiov odgovor Kristusu. Že hiter pogled na njegovo življenje, kratko samo 24 let, je vse, kar potrebujete, da razumete Pier Giorgiov odgovor Jezusu Kristusu. To je bil odgovor sodobnega mladega človeka, odprtega za težave svoje kulture, za šport, bil je sijajen planinec, za družbena vprašanja, za pristne vrednote življenja. Toda bil je tudi človek globoke vere, ki jo je negoval s poročilom Evangelija. Mož trdnega značaja, strastno pripravljen služiti drugim in prevzet z globokim občutkom dobrodelnosti, ki ga je vodil k skrbi za uboge in bolne. Bil je mlad človek, prekipevajoč od radosti, radosti, ki mu je pomagala premagati mnoge izzive v življenju, kajti mladost je vedno izzivalno obdobje v življenju. Pier Giorgiova prekipevajoča radost je bila sad njegovega notranjega življenja. Z besedami Edith Stein je notranje življenje najgloblji, najčistejši izvir radosti. Če pogledamo Pier Giorgiovo vsakdanje življenje, odkrijemo skrivnosti njegovega notranjega življenja, ki je v srcu vse svetosti. Pier Giorgio se je vsako jutro med tem, ko je družina še spala, tiho izmuznil iz hiše in odšel v bližnjo cerkev, da je prejel sveto obhajilo. Vedno je bil zbran, zatopljen v molitev in češčenje. Kot se je pozneje spominjala Lučana, je Pier Giorgio posvečal velik pomen svoji drži v cerkvi in celo kadar je šel mimo cerkve, je pozdravil Gospoda s spoštljivim priklonom. Prevladujoče vzdušje tiste dobe je bilo predvsem spoštovanje človeka, ne pa božanskega. In če si v javnosti naredil križ ali snel klobuk pred cerkvijo v znamenju spoštovanja, je bilo to lahko celo nevarno. Toda to ni ustavilo Pier Giorgia, da je pogumno in spoštljivo naredil znamenje križa. Glej, pravi razodetje, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Pier Giorgio je slišal Gospoda, ki je trkal na vrata njegovega srca in je na stežaj odprl svoje življenje Božji navzočnosti. Pier Giorgio je moral sam odkriti svojo vero in do tega odkritja je prišlo v samoti in tišini z Bogom kot prijateljem. Kar je Pier Giorgio odkril, ni bila abstraktna ideja o daljnem Bogu, temveč resnična oseba, Bog iz mesa v osebi Jezusa Kristusa. Za Pier Giorgia je postala vera smisel življenja samega. Vero je iz dneva v dan negoval z neutrudnim branjem svetega pisma in Evharistijo. Po zaslugi oblikovanja, ki ga je bil deležen pri jezuitih, je razvil duhovnost, osredinjeno na Kristusa in zakramente. To je pomenilo, da je pogosto uporabljal zakrament svete spovedi, vsaj trikrat na teden, in vsak dan prejemal Evharistijo. Pier Giorgio je pripadal skupini mladih, posvečenih sodelovanju v celonočni adoraciji pred najsvetejšim. Dragocene ure še kako potrebnega spanja je raje namenil molitvi. Med eno takih celonočnih vigilij v Torinski katedrali se je tako zatopil v molitev in češčenje, da ni opazil, da mu z ene od velikih sveč v bližini vroč vosek kaplja na glavo in vrat. Kadar je Pier Giorgio molil, se je zdelo, da ga je tišina povsem obdala in postal je potopljen v to, kar je sveta Terezija Avilska poimenovala neskončno morje božanske resnice. Evharistija je Pier Giorgio vsak dan dajala moč in veselje do življenja. Nekoč je o svoji predanosti Evharistiji dejal: po molitveni vigiliji se počutim močnejšega, varnejšega, bolj gotovega in celo srečnejšega. Pa končajmo s to srečo za nocoj, spoštovani poslušalci. Hvala za pozornost in prisluhnite novemu nadaljevanju radijskega romana čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.